voru lesnir húslestrar þegar þú varst aðalast upp.
Já.
Og hvað var því haldið áfram lengi? Þannig fyrir norðan.
Já, mann var ekki hvernig að ég hægt.
Fram yfir fyrra stríði, var það ekki? 1920 kannski?
Ég sé að ég var farin á norðan. Ég fór 1918 á norðan.
Já. Voru þá lesnir húslestrar ennþá?
Ég minns út á hátíðum.
Hátíðum,
já. Já, hátíðum, hann ég eftir.
Hvernig var á föstunni?
Það var lesnir húslestrar líka, kvöldin. Á föstu vessur.
Voru það sungið passíusálmar?
Já, hætti, já, ábyggjulega. Það var eitthvað sungið til þeim.
Þú manst ekkert af þeim lögum?
Nei, ég nú búin að greima það. Alveg búin að greima. Já.
Manstu nokkuð af gömlum sálmálögum sem þú heyrið þér?
Ég búin að greima þeim heldig.